Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Sarawak tubuh jawatan kuasa bantu penduduk luar bandar. Kampung rancangan Kokos Paitan dinaiki air. Pemimpin dunia hadiri istiadat persandingan pasangan diraja Brunei. Kerajaan Sarawak telah membentuk satu jawatan kuasa baru untuk meneliti sistem pangkalan data utama atau PADU dengan lebih terperinci. Jawatan kuasa itu akan meneliti beberapa alternatif bagi membolehkan penduduk luar bandar yang tidak mempunyai capaian internet boleh mendaftarkan maklumat dalam sistem itu.
Mengulas lanjut, Abang Johari memberitahu Kementerian Ekonomi juga akan membantu memperjelas dan memperkemaskan prosedur PADU untuk Sarawak.
Yang lain ialah mengenai dengan PADU, kita akan mempunyai satu sort of seminar di mana kita akan memperkenalkan proses PADU ini dan kita terpaksa meningkatkan konektiviti bagi kita membolehkan data-data kita dihantar kepada PADU. Dan kita akan mendapat butiran daripada Menteri Kementerian Ekonomi dan kita ada timbalan menteri di sana daripada BBB, Datuk Hanifah, dan kita telah menubuhkan jawatan kuasa untuk melihat lebih terperinci lagi proses PADU di antara Datuk Hanifah dan Datuk Sharifah Hasidah sebagai timbalan menteri yang menjaga hal ehwal perhubungan federal dengan Sarawak.
Untuk rekod, setakat 11 Januari 2024, Sarawak telah merekodkan seramai 99,145 individu yang telah berdaftar dalam sistem PADU.
Sementara itu, Abang Johari hanya memberi reaksi ringkas berhubung cadangan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang mahu rang undang-undang RUU digubal bagi mengekalkan kerajaan sehingga habis penggal. Penerusi GPS itu bagaimanapun kekal dengan pendirian agar kerajaan pusat perlu kekal dan stabil bagi memastikan negara dapat dibangunkan sekaligus membela nasib rakyat.
Bermakna kita tidak boleh menggunakan paksaan, tetapi kita boleh gunakan certain rules untuk kita memantau keadaan politik. Kena demokrasi based on freedom of choice. Saya tak tahu, saya tak boleh buat komen dari sudut itu. Tapi untuk GPS, kita berkendakkan kestabilan di peringkat nasional. Mada Dubai move, London move, apa move. Kita kira boleh dikurangkan. Kita tumpukan kepada kita memulihkan ekonomi kita.
Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak di Ibu Pejabat PBB Kuching pada Ahad. Kerajaan Perpaduan Pimpinan Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dibentuk pada November 2022 selepas tiada gabungan parti politik memperoleh majoriti mudah dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Konflik tersebut dinoktahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bertitah agar kerajaan perpaduan dibentuk. GPS akur dengan titah agung dan menyatakan sokongan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri demi kestabilan politik negara.
Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Osman Said menjelaskan usaha penggubalan Akta Parlimen Berpenggal Tetap bukan langkah terdesak. Sebaliknya, ia mencerminkan komitmen Kerajaan Perpaduan menghormati mandat pilihan raya, proses demokrasi dan memastikan kestabilan politik. Jelas Azalina, bahagian hal ehwal undang-undang akan meneruskan kajian terperinci termasuk kajian impak berhubung akta itu.
Menerusi kenyataan pada Ahad, Beliau berkata terdapat banyak negara yang mengamalkan parlimen berpenggal tetap dengan garis masa yang dipersetujui untuk pilihan raya demi menjamin kestabilan politik dan ekonomi serta menghalang sebarang cubaan rampasan kuasa yang memudaratkan sistem demokrasi berparlimen negara. Parlimen berpenggal tetap juga boleh memastikan segala agenda reformasi dan polisi dapat dilaksanakan secara berterusan tanpa gangguan. Azrina berkata pandangan orang awam juga akan dikumpul berkenaan pengenalan Akta Parlimen Berpenggal Tetap tahun ini. Dapatan daripada kajian yang menyeluruh itu akan digunapakai untuk pertimbangan dasar oleh Kabinet. Sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan juga akan dijalankan dalam masa terdekat. Pada Sabtu, Zahid dilaporkan mencadangkan supaya satu rang undang-undang untuk mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga ke akhir penggal dibentangkan di Parlimen. Cadangan itu dikemukakan bagi memastikan peristiwa terdahulu seperti pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pada penggal Parlimen ke-14 tidak berulang pada masa depan.
Sembilan penduduk kampung rancangan Kokos Paitan dipindahkan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS pada Ahad akibat banjir. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Beluran berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 12.02 tengah hari. Sepasukan anggota bomba kemudiannya dihantar ke lokasi bagi membawa keluar mangsa terlibat. Mangsa terdiri 4 warga emas, 4 individu dewasa dan seorang kanak-kanak. Semua mangsa ditempatkan di PPS Rumah Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, Kampung Rancangan Kokos. Menurutnya, bomba masih menjalankan pemantauan berterusan berhubung kejadian itu. Daripada 13,500 ekor pada tahun 2014 kepada 24,700 dalam tempoh 10 tahun. Itu fakta angka populasi buaya di Sarawak berdasarkan angka menerusi kajian yang dilaksanakan Sarawak Forestry Corporation SFC. Peningkatan lebih 11,000 ekor itu didorong beberapa faktor terutamanya manusia.
Jelas Pegawai Hidupan Liar Seksyen SWAT dan Penguatkuasaan Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani, kebanyakan buaya tertumpu di kawasan berpenduduk. Ini kerana sumber makanan mudah didapati, antaranya sampah dan haiwan ternakan.
Jika tuan-tuan lihat, di kawasan yang ada viral ini, kita akan nampak sampah berdekatan dengan sana. Dan juga komplain yang kita terima, aduan yang kita terima, ramai yang mengadu haiwan ternak, haiwan peliharaan mereka dimakan oleh buaya. Jadi benda-benda ini adalah penyumbang atau faktor-faktor yang menarik buaya yang datang ke sini. Jadi dari segi kepadatannya, kepadatannya banyak berdekatan dengan kawasan-kawasan penduduk. Ini sebenarnya yang merisaukan kita, menyebabkan risiko serangan berdekatan dengan komuniti ini adalah lebih tinggi.
Apa yang agak mengejutkan, terdapat laporan mengatakan ada penduduk yang bertindak beri makanan kepada reptilia berkenaan.
Kami sedia maklumlah berapa-berapa kes yang kita terima melalui kes viral dan juga kes yang kami siasat. Aktiviti memberi makan buaya lah tuan. Saya mohon ia dihentikan. Bila buaya ini diberi makan, dia akan sentiasa tunggu di sana. Okey. Saya bagi contoh tuan-tuan, aktiviti pemberian buaya makan buaya ni biasa dia apa dia buat, dia akan baling makanan ataupun baling makanan ke air. Buaya ni dia boleh tahu, boleh belajar apa yang dibaling ke sungai itu adalah
makanan.
Yang merisaukan kita ialah bila budak-budak terjun di sungai. Dia buaya mungkin dapat kaitkan something lainnya adalah seperti makanan. Itu yang kita risaukan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui di Pejabat Taman Negara Tanah Lembap Wetland Kuching di Telaga Air Kuching baru-baru ini. Untuk rekod, kata Dr. Izwan, sebanyak 6 kes serangan buaya direkodkan tahun ini dengan 4 kematian dan 2 lagi cedera.
Dan isu buaya di Sungai Sarawak turut mendapat perhatian Premier Tan Sri Abang Joritun Oping. Jelasnya tindakan memburu dan membunuh buaya di Sarawak hanya boleh dilakukan dalam tempoh tertentu berdasarkan peruntukan undang-undang antarabangsa. Jika pemburuan dilakukan bukan dalam tempoh musimnya, ia dianggap melanggar peraturan yang ditetapkan.
Bagaimanapun, kata Abang Johari, Sarawak sudah mengemukakan permohonan kepada Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Terancam Flora dan Fauna Liar, CITES, untuk membolehkan tindakan segera diambil termasuk operasi memburu reptilia itu di luar tempoh yang dibenarkan.
Ianya begini, buaya ini adalah buaya ini latar belakangnya protected animal. Ini adalah undang-undang antarabangsa. Kalau you pun pendekatan you tidak comply dengan antarabangsa, jadi you breach the regulation. Jadi kita dah minta di downgrade kan. Kita ada masa untuk culling. You are allowed to ambil buaya lah. Tembak ke apakah, ada masa. Selain daripada period dia tak boleh. Kerana ini adalah undang-undang antarabangsa.
Abang Johari menjelaskan ini bukan bermakna nyawa haiwan tersebut lebih penting berbanding manusia, khususnya komuniti yang tinggal berhampiran kawasan habitatnya.
Jadi SFC sebagai ejen kerajaan, they have to comply with the international rules. Jadi dalam keadaan demikian, you nak bunuh sebarang-barang? Tak. Jadi nampaknya mana orang si tahu ada undang antarabangsa, orang kata apa, buaya lebih penting daripada manusia. Sebab ya, kenapa buaya banyak? Satu, buaya banyak bertelur. Sekalinya bertelur beratus, dia kena penyuk. Satu. Kalau penyok ya, apa ni, telurnya menetas, bermana anak buaya lebih banyak. Kalau anak buaya banyak, si dia ambil orang, buaya banyaklah, sebabnya populasi buaya bertambah satu ganda.
Majlis istiadat bersanding pengantin Diraja Brunei Pangeran Muda Abdul Matin Bolkiah bersama isterinya Dayang Anisha Rosna binti Adam berlangsung di Istana Nurul Iman Brunei sekitar pukul 10 pagi. Majlis istiadat itu dihadiri kerabat diraja dan pemimpin tertinggi seluruh dunia.
Sejurus tiba di singgasana pelaminan, Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah berkenan memegang tangan Putera Matin untuk diletakkan di ubun-ubun Dayang Anisyah Rosna sambil membacaan selawat kedengaran. Sebaik kedua mempelai diraja duduk di pelamin, beberapa das meriam dilepaskan sebagai tanda majlis persandingan bermula. Usai bersanding, kedua-dua mempelai pengantin diraja yang memakai persalinan putih sedondon dibawa menyertai perarakan mengelilingi ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat hadir ke majlis berkenaan. Keberangkatan Seri Paduka Baginda ke Brunei adalah atas persilaan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail juga telah berlepas ke Bandar Seri Begawan bagi menghadiri majlis persandingan kedua mempelai ini. Antara pemimpin dunia yang hadir ialah Presiden Indonesia Joko Widodo serta Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan isteri Ho Ching. Putera Matin dan Dayang Anisha selamat ijab kabulkan dengan sekali lafaz dalam majlis akad nikah diraja sekitar jam 2.17 petang Khamis lalu. Majlis tersebut berlangsung dengan penuh adat istiadat Brunei di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan dan turut berkenan disaksikan oleh Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah serta kaum kerabat diraja.
Sekian Awani Borneo, saya Asim Hassan, salam hormat.